rīta. Tas ir tā saucamais Lietuvas šoseis remonts, jeb ceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža. Izrādās, ka finansējums ir tikai daļai no visa posma. Vēl pārējai daļai tiek meklēts, kas būvēs otru pusi un kas notiks arī pašā Jelgavā, kas nepieder valsts ceļiem, bet saistīts ar pašvaldību. Lai skaidrotu šo jautājumu, esam sazvanījušies ar žurnālistu Edgaru Kupču no Zemgales ziņām. Viņš mums pievienojas pa tālruni. Labrīt, Edgar.
Labrīt.
Kā tad ir ar šo ceļu ar paveiktajiem darbiem? Cik tālu jau tie ir tikuši, ja runājam par posmu, kurā viss notiek sekmīgi?
Vispirms jāsaka, ka Lietuvas šoseja ir tāds svarīgs posms, tranzīta ceļš un piemēram, mana kolēģi, un tas ir bijis tās arī gadiem rūpju bērns, mana kolēģi tas dzīvo Platonē un ikdienu brauc 10 km uz Jelgavu uz darbu. Viņi katru nedēļu jautā, kad ķersies pie šīs šosejas, jo viņas mašīnā ik gadu jāiegulda ritošajā daļā vairāk par 500 eiro, jo vienkārši lūst mašīna. Zemnieks stāsta, ka viņi nevar svaigas ogas aizvest un dārzeņus uz Rīgas tirgiem, jo vienkārši ievārījumā pārvēršas bedrainiem ceļiem. Nu tad pašlaik ir beidzot darbi sākušies, tas ir 10 km posms no pilsētas robežas līdz tādam vienam lielam krustojumam uz Lielvircevu un Vircevu. Un tur darbs veic tāda vietējā kompānija, Latvijas kompānijas Iestrabaga. Tie ir nepilni 8 miljoni eiro, jeb 800 tūkstoši eiro uz kilometru. Rudenī uzvarēts konkurss ir tagad sākušies darbi, brauktuvi paplašināti gan netiks, taču šoseja būšot izturīgāka sola Latvijas valsts ceļi. Tur būs 3 seguma kārtas, uzbūvēs jaunas pieturvietas, paplašinās tiltiņi par Platonas upi.
Pagaidām šie... tikai 10 km posms tas ir, ja par ko ir runa.
Jā, un šie darbi jāpabeidz līdz nākamā gada vidum, bet nu, uzņēmējs soli šogad to izdarīs.
Bet, nu, bet kāpēc tad nav uzreiz nauda visam ceļam, ja reiz visam ir vajadzīga rekonstrukcija? Vismaz lielākajai daļai tur rekonstrukcija vajadzīga, cik es saprotu.
Nu, to valsts nav skaidrojusi, kādēļ šo te 25 km posmu ir sadalījusi divās daļās. Iespējams, ka tur kaut kas pašai valstī bijis ar finansējumu apgūšanu, ar kaut kādām mērķiem ilgtermiņa, kad kuri darbi ir jāpaveic. Un līdz ar to arī ir ievilcies arī otrs, kas ir 15-16 km posms jau līdz pašai Lietuvas robežai. Tur konkurss jau ir jau atvērts, jau piedāvājumu atvērts 27. februārī, 2 mēnešus Latvijas valsts ceļi tagad vērtē šos piedāvājumus, bet nu vakar ar vadību vēl sazinājos un solīju, ka šodien varētu arī uzvarētāji paziņot, varētu uzvarēt lētākais piedāvājums, kas ir kaimiņu valsts kompānija Kauno tiltai. Un šie par tādiem pašiem darbiem tikai divreiz gandrīz garākā posmā prasa tikai 6,5 miljonu eiro. Un, nu, paziņos jūnijā, vēl varbūt izstrīdēsies uzņēmēji, tad agrākais vasaras vidū varētu tikai šie darbi sākties un nākamā gada vidū pabeigt.
Nu, un viens vēl sarežģīts posms ir pati Jelgavas pilsēta, kas arī iekrīt pa vidu šajā 25 km posmā.
Jā, Jelgavas pilsēta arī ir attapusies, ka valsts ceļus savus sāk jau sakārtot, bet tās posmas, kas ir 4 km, eksperti atzinuši, ka tie ir visbedrainākie, un pat remontu dēļ ir vēl kļuvuši vēl nelietojamāki, jo bedres uz augšu paceļās, un ceļš ir sabrukuma stāvoklī, un tad, nu, Jelgavas doma prasījusi ir satiksmes ministrijai, lai no autoceļu fonda palīdz, jo šīs te posmas varētu izmaksāt vairāk nekā 1 miljonu eiro rekonstrukcija, un lai valsts palīdz, bet, nu, valsts atbild, ka mums tāda autoceļu fonda nemaz vēl Latvijā jau nav dažus gadus. Un tad mums satiksmes ministri, ja vēl pagājušajā nedēļa bija vizītē Jelgavā satiksmes ministrs Matīs, un solīja meklēt mērķa dotācijās, kas ir kaut kādā apjomā valsts budžetā paredzēts tranzīta ceļiem, un tad tur varētu kaut kādu naudu vismaz atrast.
Bet iespējams arī, ka šis starpposms paliek neremontēts? Vai nu, tas nevarētu tikt pieļauts tomēr?
Nu, izskatās jau, ka ministrs pats bija arī Rāviņš, pilsētas mērs aizveda ministru apskatīt šo posmu, un droši vien, ka ministrs atradīs, jo viņam jau tā droši vien būtu arī valsts goda lieta Rīga, Jelgava, Lietuvas robežu šosejas lielajā daļā atstāt 4 km posmu ar bedrogradu. Vienīgais, nu, kad vēl tie konkursi tiks sludināti, pirmkārt jau vēl ministri nav devusi atbildi nekādi Jelgavas domē. Vēl paiest mēnesi, kad dos atbildi, pēc tam Jelgavas domes sludinās konkursus, tad uzņēmēji strīdēsies un, nu, rudenī varbūt būs zināms uzvarētājs.
Nu, atliek secināt, ka cerēsim, ka šie birokrātiskie strīdi būs tomēr salīdzinoši raiti, ņemot vērā to, ko tu sarunas sākumā arī minēji par šī posma stratēģisko nozīmi tranzīta ceļam, ņemot vērā arī, cik daudz pa to jāpārvietojas arī zemniekiem un vispār mašīnām, kas brauc starptautiskajā distancē. Paldies!